habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaya Washington. Waa habeen isniina bisha Oktoobarna ay tahay 11 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee reerka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga VOA somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah kulan dhexmaray wasiir ka tirsan xukuumadda Kenya iyo ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, gaar ahaan Isli.
La ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda ee waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka sekuuritiga, jidadka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay, maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan. Awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka eleyska V O A oo ku saabsan dadkii dhowaanta laga soo barakiciyey magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool.
Inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mida waddankooda gudahooda degan, sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo Midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. War-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo Midowga Afrika ka tirsan, kaas oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo Soomaaliya. Taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa January sanadka 2022. Midowga Afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka laga fuliyo Soomaaliya iyadoo la tixraacayo qodobka 7-aad ee Axdiga Qaramada Midoobay. Qorshahaasi ayaa u baahan inuu ansixiyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka uu xaqiijin doono maalgelin sanado badan oo la saadaadin karayana in si joogta ah loo siiyo howlgalkaasi mustaqbalka, iyadoo loo marayo tabaracada ay Qaramada Midoobay bixiso. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahani, waxaana ay ku adkaysatay doorka taageerada howlgalka Midowga Afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa uga digay muwaadiniintooda in ay u safraan, gaar ahaan inay ka fogaadaan hoteelada Afghanistan maalmoon kadib markii halkaas ay ku dhinteen dhowr qof kadib markii koox la magacbaxday dowladda Islaamiga ay isku qarxisay hoteel ku yaala deegaanka Khorasan ee dalka Afghanistan. Taliban oo awoodda la wareegtay bishii August, isla mar ahaantaasina ku dhawaaqday Imaaraad Islaamiga, ayaa raadinaysa aqoonsi caalamiya in kaalmo joogto ah la siiyo dadka si looga fogaado musiibo bini'aadinimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee Afghanistan. Laakiin iyadoo kooxdaasi Taliban ay isku dayeyso in ay maamulka ay xaqiijiso kana soo gudubto jabhadayntii, ayaa waxa ay la halgamaysaa sidii ay u xakameyn lahayd halista uga imaanaysa kooxda ISIS ee dalka Afghanistan. Madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuuni ayaa xaddii waxa uu sheegay in ixtiraam buuxda uu ka dalbanayo Faransiiska kadib markii uu dhex maray labada dal muran diblomaasiyadeed oo ku saabsan dalku galka iyo hadallo aan wanaagsanayn oo Paris ay ka sheegtay dalalka ku yaala waqooyiga Afrika. Todobaadkii tagay, Aljeeriya ayaa u yeertay safiirkeedii Paris, waxaana awoodeeda ay ka mamnuucday diyaaradaha militariga ee Faransiiska oo si joogto ah u adeegsada diyaaradahaasi hawada waddankaasi Aljeeriya, kuwaas oo dagaalo kula jira kooxo Islaamiyiin oo ku sugan gobolka Saaxil. Tallaabooyinkaasi ayaa daba socday muran ka dhashay dalku galka Faransiiska oo laga xadiday muwaadiniinta Aljeeriya iyo warbixinno warbaahineed oo uu sheegay madaxweynaha Faransiiska oo ka dhanaha dalka Aljeeriya. Xafiiska madaxweynaha Aljeeriya ayaa ku jawaabay in hadallada Macron yihiin kuwo faragelin ku ah arrimaha gudaha dalka Aljeeriya. Warkii dunida dhegaystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayno. shirkadda Hormuud Salaam Foundation oo dhinaca gargaarka u qaabilsan shirkadda Hormuud ee isgaarsiinta ayaa lacag gaaraysa 200,000 oo dollarka Mareykanka ay waxay ugu deeqday dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaasoo hoostaga Somaliland. haddaba guddoomiyaha hay-addaasi Hormuud Salaam Foundation ee Cabdulaahi Nuurul Cismaan ayaa qaabka ay deeqdaasi u gudbiyeen iyo cidda ugu talagaleen waxa uga warbixiyey oo islamarhaantaasina uga waramay. wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waad mahadsan tahay Hormuud Salaam Foundation oo ah garab ku qaabilsan Hormuud Telecom iyo bangiga Salaam howlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada. waxaa maanta aan ku dhawaaqnay 200,000 oo dollar oo aan ugu deeqnay dadkii laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, dadkaas oo runtii ay gaartay dhibaato aad iyo aad u badan, ahna qoysas mataqaana ay soo gaartay loo geystay barakicin, hanjada xoolahoodiina ka soo barakacay, ayaa lacagtaas waxaan ugu talagalnay inaan ku garab istaagno aynu kaalmaystaan duruuftooda nololeed iyo xaalada adag ee lasoo gudboonaad. dabcan lacagtan maanta ayaan ku dhawaaqnay, insha allahu tacaala maalmaha soo socda ayaan gaarsiin doonaa. waa dadka laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee kasoo jeeda gobollada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya. in badan oo ayaga ka mid a dadkaasi waxa ay haatan gaareen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, qaar kalena gobollada kale dalka ayay soo socdaan sida aan warka ku hayno.
sida aad sheegtaba, qaarkood waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo, qaar kalena weli jidkay kusoo jiraan, habqankoodii ayaa soo socda, qaarba magaalo ayay ku sugan yihiin. sidee rabtaan marka lacagta aad ku dhawaaqdeen inaad gaarsiisaan? goorma ayaase gaarsiinaysaa?
lacagtaas waxaan gaarsiinaynaa sida ugu dhaqsaha badan oo aan haba yaraatee dah aan lahayn, maadaama ay yihiin qoysas soo barakacay, wax alle wax ay haysteen noloshoodii iyo guryahoodii kulli mataqaanaa kasoo barakacay. waxaana rabnaa inay u kaalmeystaan noloshooda. waxaan u siin doonaa lacagtaasi si caddaan ah oo lacag kash ah, si macnaha danaho waxyaabaha ay u baahan yihiin daruuriyaadka ay ugu fushadaan insha allahu tacaala. dabcan shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo bangiga Islaama, dhammaan gobollada ee degmooyinka dalka waxay ku leeyihiin xarumo iyo waxaa jooga maamulayaal shirkadda ka tirsan. sidoo kale waxa aan samayn doonaa inaan aad iyo aad aan u kuurgalno meel kastoo ay dadkaas haatan ay kusoo yihiin, iyo sida ugu haboon oo ugu fudud oo lagu gaarsiin karo inaan ku gaarsiino ayaan rabnaa insha allah.
cabdullaahi, qoysaskaas way fara badan yihiin, tirakoob ma ku samayseen cadadooda? sidaas aad isleedihiin lacagta 200,000 iyo iyagoo aad u fara badan way u gaari karaan, qoyskiiba maxaa u qorshaynaysaa?
dabcan runtii ilaa iyo hadda horta tirakoob sax ah oo sugan annaga ma hayno inta qoys ay yihiin. hawshaas ayada ahna waan wadnaa. qoysaska haatan soo gaaray magaalada Baydhabo, waxaan hadda aan ku wadnaa tirakoob oo ay samaynayaan maamulayaasha shirkadda Hormuud Telecom iyo bangiga Islaam ee gobolka Bay, oo ayaga ah dadka matalaya Hormuud Salaam Foundation. sidoo kale marka waxaan rabnaa magaalo kasta iyo qoysaska imaanaya inaan sidaa u tirakoobno, tirakoobkaas ayadoo lagu salaynayaana aan markaas lacagta ku gaarsiino insha allahu tacaala sida ay u gaarayso. midda kale deeqdan hadda maanta aan ku dhawaaqnay ma noqdo tii ugu dambeysay ee waa tii ugu horreysay.
deeqdaas inay si cadaalada u gaarto oo qoysaskii loogu talagalay gacantooda ay ku dhacdo, sidee arrimahaas Hormuud uga shaqaynaysaa?
waad maadsan tahay. dabcan hawshan gargaarka ama dad in la gargaar la gaarsiiyo ma ahan markii ugu horreysay, waa hawl aan soo wadnay in muddo ah, isla markaas dadka Soomaaliyeed ay nagu yaqaanaan inaan garab istaagno mar kasta iyo marxalad kasta oo ay xaalad adag ay la soo gudboonaato. waana hawl aan u leenahay khibrad, insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa oo aan ku dadaali doonaa in dadkaasi ayaga ah ee lacagtaas aan u talagalnay ama gargaarkaasi uu ayaga gaaro insha allah.
cabdullaahi, ma noo sheegi kartaa qaabka aad lacagahaasi u qaybinaysaan maadaama dadka qolaba ay meel joogaan?
dabcan horta dadkan lasoo barakiciyey sida la qiyaasaya waxa ay kusoo wajahan yihiin gobollada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya, qaar ka mida oo badan way soo gaareen. marka waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala in aan la socono oo aan xaaladda si dhow ula socono goobaha iyo deegaanada ay joogaan iyo duruufahooda, maadaama gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya oo dhan aan ku leenahay xarumo iyo mas-uuliyiin jooga. marka annaga oo dariiqaas marayna ayaa waxaan la socon doonaa si dhow xaaladooda iyo halka ay joogaan insha allahu tacaala. la socoshadaas iyo macluumaadkaasna waxa aan ku salayn doonaa gargaarka aan gaarsiinayno.
kasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan wuxuuna u rameeyey wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Iduna isan degeesiyaal markale halka naga dhageysanaysan waa VOA labadii maalmood la soo dhaafay in ka badan 1000 qof oo muhaajiriin ah ayaa ka soo gudbay xadka dalka Ingiriiska oo la wadaago dhinaca iyo Faransiiska hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ugu baaqeen Britain in ay xadka u furto qaxootigaasi ka imaanaya dalka Faransiiska iyadoo wali aan xal rasmi ah laga gaarin muran ka dhaxeeya labada dal ee Faransiiska iyo Britain warbixin arintan la xiriirto waxa London ka soo diray wariyaha VOA Ridwan Haaj Abdulwali.
In ka badan 1000 qof ayaa maalmihii la soo dhaafay ka soo gudbay biyaha loo yaqaan English Channel ee u dhaxeeya dalalka Faransiiska iyo Britain sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan. English Canal ayaa ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan maraakiibta adduunka wuxuuna kala qaybiyaa dalalka Britain iyo Faransiiska. Sabtidii ayaa Britain waxa ay badbaadisay 419 qof. Jimcihiina waxa ay badbaadisay 624 qof halka isla labadaas maalmood Faransiiskuna ay joojiyeen qaxooti gaaraya 414 kuwaas oo doonayay inay u soo gudbaan dalkan Britain. Tan iyo bilowgii sanadka 2022 17,000 oo qof ayaa waxa ay ka gudbeen kanaalka Ingiriiska iyaga oo rajeynaya inay magangelyo ka raadsadaan dalkan Britain waana laba jibaar marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay. Hay'adaha samafalka iyo kuwa xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqaya dowladahaasi in ay sahlaan marin nabdoon isla markaana labada dalba ay halis gelinayaan qaxootiga kadib markii ay xiisad siyaasadeed ka dhalatay qaxootiga isku dayaya inay soo gaaraan Britain oo loo arko in Faransiisku uu ku lug leeyahay oo mas'uuliyad aanu iska saarin in uu hor istaago doomaha u soo tallaabaya dhinaca dalkan Britain. Maryan Nawazi waxa ay u ololeysaa xuquuqda aadanaha ee dalkan Britain. Waxay ii sheegtay in dadkan ka soo cararaya colaadaha dalalkooda fursad loo baahan yahay in la siiyo.
The refugees who are fleeing from countries that are facing serious human rights violations, war deprivation.
Qaxootiga ka soo cararaya dalalka wajahaya ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo colaadaha runtii waxa ay xaq u leeyihiin in ay nabadgelyo iyo sidoo kale magangelyo helaan. Qof walba ayaa loo heli karaa laakiin waxaa loo baahan yahay oo kaliya rabitaan siyaasadeed. Waxaa jirta dhaqaale ku filan qaxootigaasi iyo dadka taagta daran oo dunidu ay awoodo. Arrintan lafteeda waxay u baahan tahay rabitaan siyaasadeed. Waa inaannu hubinnaa inaan soo dhaweyno qaxootiga, inaan si sharaf leh ula dhaqannaa, maahan inaan uga sii darnaa dhibaatadii ay ka soo carareen oo aan ka xirno xuduudaha. Waa inaan u istaagnaa nabadgelyadooda iyo in aanu soo dhaweyno. Bilowgii bishii September, Britain ayaa ogolaatay qorshayaal dib loogu celinayo doomaha soo gaaraya xeebaha Britain, iyadoo Faransiiskana uu arrintaasi ka hor yimid oo uu arkay khatar hor leh haddii doomahaasi Britain ay dib ugu soo celiso xeebaha dalka Faransiiska. Kabixitaanka ciidamada Mareykanka iyo isbahaysigii galbeedka ee Afghanistan ayaa si weyn u soo muujisay xaqiiqada ah in muhaajiriin badan ay isku dayayaan sidii ay ku soo gaari lahaayeen qaaradda Yurub. Dowladda ayaa ballan qaaday waa dowladda dalkan Britain inay qaadan doonto 20,000 oo qaxooti Afghanistan ah oo qayb ka ah qorshaha cusub ee dib u dejinta. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale dowladdu soo bandhigtay sharci qabyo ah oo soo jeedinaya in la siiyo ku meel gaar deganaansho ah qaxootiga ku imanaya sida sharci darrada ah. Xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain, Priti Patel, ayaa uga digtay dadka reer Afghanistan ee ku imanaya doomaha yaryar ee kanaalka ka soo gudbaya inaan loo tixgelin doonin qaxooti sharci ah. Ridwan Haaj Cabdiweli, V O A, London.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Wasiirka maaliyadda dalka Kenya oo ku riyatani Kanaji ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, gaar ahaan Islii, kuwaas oo ka wada arrinsaday sidii ay dhinacyadu iska kaashan lahaayeen arrimo dhowra. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha V O A Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen.
wasiirka maaliyadda Kenya oo Kuryatani iyo xubno uu hoggaaminayay oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa waxay kulan la qaateen gudiga ganacsatada Soomaalida Islii. Gudiga ganacsatada ayaa wasiirka maaliyadda iyo xubnaha uu hoggaaminayay waxay u gudbiyeen cabashooyin ay qabeen. Umar Ahmed oo ah isu duwaha gudiga ganacsatada Soomaalida Islii oo la hadlay idaacadda VOA ayaa wuxuu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda Kenya iyo gudiga ganacsatada Soomaalida Islii.
Maanta waxaa dhacay kulan Islii community oo weheliyo xilwaanka Yuusuf Xasan. Waxaanu la yeelanay shir madax uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda Ukuru Yatani iyo xilwaano kale oo badan iyo siyaasiyiin kale. Waxay wuxuu u yimid inuuna dhageysto, waana la soo diray oo madaxweynaha soo diray inuu waxyaalaha aan qabanayno la dhageysto. Isku xirnaanshaha anaga iyo dowladdana la xoojiyo ayay ahayd. Marka shir ballaaran buu ahaa oo muddo badan qaatay oo si fiican loo dhageystay anaguna khudbadii aanu noosoo gudbiyay aanu si fiican u dhageysanay. Marka kulan saas ayuu maanta ahaa oo aad u ballaaran.
Cumar, waxyaabaha gaarka ah ee ka gudi ahaan aad kala hadasheen mas-uuliyiinta ka socotay dowladda maxay ahaayeen?
Baahiyaashan aanu gudbinay waxay ahaayeen baahiyaal guud oo caadi u xagga ganacsiga ku saabsan, maadaama meesha goob ganacsi tahay in la ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda ee waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka security-ga, jidadka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay. Maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan, awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado uu ka warhayo isna si markaa xaq anaga aan u helno oo aana lana dabamarinin. Waxyaalaha cusub hadda cabashooyinka cusubna waxaa kamid ahayd dhinaca korontada, biyaha xaafadda oo biyuhu aada ugu yaryihiin, rashinka oo dhowrkii maalinba hal mar la helo, ceelashii oo guray iyo dadkii oo batay oo biyuhuna ay aada ugu yaryihiin in baryaha la furo. Waxyaalihii aanu gudbinay kamid ahaayeen, taasna dee si fiican buu loo dhageystay wasiirka.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA oo aad xilidan kale dhegeystaan. Waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada marka iyo barnaamijka ilayska VOA ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa toddobaadkan ku eegaynaa sharciyada tafxiilkii amaah masaafurintii 2007 ee lasoo dhaafay la hadal hayay ee magaalada Lascaanood ee gobolka Sool, laga soo tarxiilay dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka u yahay. Todobaadkii la soo dhaafay waxaa warbaahinta Soomaalida ah iyo qaar badan oo ka mid ah kuwa caalamiga ah oo ay V O A-du ka mid tahay ay hadal hayeen dad ku noolaa in muddo ah magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay kasoo masaafuriyeen halkaas. Tallaabadaas oo ay Soomaaliland ku sheegtay inay u qaadatay sababo dhinaca ammaanka ah, haddaba maxay shuruucda caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliya ay ka qabaan tarxiilkan ka dhacay magaalada Lascaanood? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Daahir Maxamed Cali, xogeyaha guud ee ururka qarinada Soomaaliyeed.
Waad salaamay V O A iyo dhegeystayaasha. Baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobkii 13-aad wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mid ah waddankooda gudahooda degan. Sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan, inay ku safri karaan waddankooda gudihiisa. Dadka muwaadiniinta ah iyo wuxuu ka hadlayaa dadka kaleeto ajaanibta ah ayagu halkaas sida sharciga u degan. Si taa lamid a baaqa heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda, asaguna wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay in dadka meel degan oo si sharciga u degan laga musaafuriyo, ha noqdaano dad muwaadiniina ama ha noqdaano dad kaleeto oo halkaasi sharciga u degan. Labadaas qodob waxay ka mid yihiin boqolaal qodob oo xeerarka caalamiga ku jiro oo mamnuucayo in dadka si qasab ah looga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Soomaaliya markii ay xurmiyadda qaadatay kadib xeerar badan ay sameysatay. Waxaa kamid ah dastuurka ugu horreeya Soomaaliya 1960. Dastuurkaas asaguna wuxuu mamnuucahay gaar ahaan qodobkiisa 11-aad in dadka muwaadiniinta laga musaafuriyo meelay degiin. Muwaadiniinta ma dadka kaleeto ajaanibta ah iyo muwaadiniinta si sharci u degan halka ay degiin laga musaafuriyo si khasab ah. Sidoo kaleeto dastuurka federaalka meelgaarka ee maanta dhaqangalka ah asaguna wuxuu qeexayaa gaar ahaan qodobkiisa 21-aad in arrin ku saabsan xoriyadda isu socodka iyo degitaanka dadka muwaadiniinta iyo ajaanibta si sharci wadankaas u degan inay xaq u leeyihiin inay halkaas degaan inay aan si khasab loo musaafurin.
Su-aal lamida midda uu dariiqan daahir carab ka jawaabay waxaan haasanaha weydiiyey Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo loo yaqaano Daqare.
Sharciga caalamiga ah in mujtamac degan oo muwaadiniin ah la barakiciyo oo runtii naftoodii wax la yeeleeyo oo maalkooda iyo tabacoodii ay tabcanayeen 20 sano 30 sano la barakiciyo waa mid ka mid ah dembiyada ugu waaweyn ee mutaqaana xeerka caalamiga lagu xusay. Runtii waxaa xusid mudan dhinaca curfiga Soomaaliyeed ama qawaaniintii ugu dambeysay ee ay Soomaalidu samaysatay xilligii gumaysiga ama xilligii dowladda dhexe federaal dowladda dhexe ay jirtay dowladdii adkeyd ee Xuseen Barre hoggaaminayay ama xilligan hadda la joogaba qaanunada hadda qoran haday yihiin dastuurka haday yihiin dhaqanka suubana Soomaaliyeed ama curfiga caadooyinka caadiga ah kulli waxaad moodaa inay ka soo horjeedo. Marka runtii dhinaca qaanuunka marka laga fiiriyo waa arrin ku xadgudubaa xagga nafta iyo xagga moraaltiga iyo xagga maalka iyo xagga sharafkaba runtii waa wax xadgudub ku ah. Dhinaca xagga taariikhda markaan ka fiirino waxaad moodaa xilligii gumaysiga uu soo galay Soomaaliya waxaa jiray runtii xeer loo oran jiray Somaliland Immigration Agency oo runtii soo baxay 8-dii bisha Abriil 1923 oo uu gumaysiga Ingiriisku sameeyey kaas oo cuqaashii iyo maamuladii iyo garaadiyadii markaa jiray Soomaaliland ka hor imaadeen. Runtii kaa waxaa lagu bedelay oo ay shacabku doorteen sharciga waxaa ku qoraa qofka Soomaaliga ah etisiga Soomaaliyeed Soomaalika inuu Soomaali yahay. Sidoo kale maadaama xagga badda carabta kasoo tallaabaysay iyo Portugiiska iyo dad doono ganacsata ay jireen wixii muslimaana qaanuunkaas isaga ah bulshada markaa jirtay reer Soomaalilandi waxay qofka muslimka kasoo qaadeen inuu yahay muwaadin keliya oo waxay gooni u sooceen dadka aan diinta islaamka haysanin keliya ina ajnabi lagu sheegi karo.
Marka la maqlo erayga tarxiil waxaa qof walba ku soo dhacaya qof ama koox dad ah oo laga masaafuriyo waddan ay ku noolaayeen sabab la xiriira sharciga dalkaasi u yaala oo ay jabiyeen sida iyagoo galay dambiyo warqadaha aqoonsiga dalkaas oo ay ka been sheegeen kulugulaashiyaha falal amniga qalqal gelinaya ka ganacsiga daroogada lacagaha la isdaba mariyo hub sharci darro ah oo ay ka ganacsanayeen basaasnimo iyo dembiyo kale. Haddaba taariikhda tarxiilka ee dunida ayaa waxaan wax ka weydiiyey Professor Maxamed Mukhtar oo Baraka ah Jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalkan Mareykanka.
Tarxiilow maxaa tahay? Waxa weeye waa qof ama duul dal aan dalkooda ahayn laga soo musaafiriyey ama sharci darrey ku joogeen ama dembiyey ka galeen. Tarxiil saasuu ku imaanayaa asalkiisi marka laga eego dhinaca sharciga. Taariikhda adduunka haddaan ku noqono aan dib u milicsano an waxaan arkaa wax aan u bixiyey tarxiil uyaal iyo tarxiil labaan u kala saaraya. Tarxiil uyaalaa jiro oo loo malayn karaa inay tarxiil yihiin laakiinse aan ahayn. Masalan, kow waxaa sameyn jiray boqortooyadihii hore xiliyadii xataa miilaadiyadaba ka horeysay boqortooyada Achaemenidska oo marna loo yaqaano Sasanidis ama Farisiyiin ama Persians loo yaqaano ayaa waxay yidhi boqortooyadii adduunka ugu dal weyneed dhulkeeda baaxadiisu u gaarayay ama ku sinaa Asia, Africa, Europe iyo Mesopotamia, dhulkan maanta loo yaqaano Middle East. Farisiyiintu intaasay isku qabsadeen qarnigii 5-aad qabla miilaad BC. Marka waxaa dhici jiray yani dadkani ay boqortooyada samaysay isku dad ma aha, isku af ma aha, isku diin ma aha, isku dhaqan dhaqaale ma aha, isku cimilo ma aha. Haddana waxay hoos imaanayeen boqortooyadii oo Achaemenidskii hore hoos imaanayeen. Marka haddii meelo ay ka dhacdo gobolada qaarkood waxyaabo qalalaasi ah masalan argagixiso oo kale dad ka soo horjeeda dowladda iyo markii la arko waxay sameyn jirtay boqortooyadu qolooyinkaas intay soo rarto ayay gobolka dejin jirtay si looga badbaado yani qalalaasigan ay wadaan. Marka boqortooyada kale oo ay roomaanka ay ka mid yihiin way sameeyeen waxaas oo kale waa dhul boqortooyo ay leedahay oo dadka gudaheedii haddii amni laga baqo laisla dhaafiyo. Waxaa jirta labaad xilligii isticmaarka, xilligii isticmaarka boqortooyada ingiriiska ayaa saad ka wada warqabtaan waxaa la oran jiray waa boqortooyada aan qorraxiba ka dhicin, the empire where the sun never sets. Waayo meel alaale meesha dunida aad tagtid waxaad arkaysay calanka ingiriiska iyo maamul ingiriisba ayaa ka taagan. Asia, Africa, Australia oo markaa ay samaysteen, Canada iyo North America USA ay ku jirto maanta, meel alaale meesha tagtid ba ingiriisba haystay. Marka ingiriisku wuxuu samayn jiray ii sheeg dambiilayaashiisa oo xabsiyada ka buuxay Scotland, Ireland, Welsh iyo England ay waxay samayn jireen intay kasoo saaraan ay waxay u dhoofin jireen dalalkan kale. Mareykanka oo kale ayaa lagu soo qufi jiray, Australia ayaa lagu qufay, South Africa. Kuwaani waxa weeye ayana waa waxa ka dambeeya maslaxa isticmaariya mar weeye dalkoodii Ingiriiski ahaa oo nabadba u ahaanaya. Kuwaan dhibka badan meelahaas bay intay tagaan ayay waxayba ka samaysanayaan nolol wanaagsan oo degan. Wayna dhacday, Australia maanta waa dowlad weyn oo asalkeedii uu ka imaanayo dad lasoo dad dembiilayaal ahaabay ay ka asaasantay. Mareykanka waa saas oo kale, Canadianka waa saas oo kale. Maanta calanka Ingiriiska ayaa ka taagan maxaa yirahdaa boqortooyada. Queen Elizabeth ayaa boqortooye u ah Canada iyo Australia. Mareykanka waxba ma dhaamo oo waad arkaysan heshiisyadii hadda ugu dambeeyey oo masalan Pacificada lagu hagaajinaya lalahaa lagu dejinaya waxaa galay England iyo USA iyo Canada, maxaa yirahdaa Australia. Marka maslaxadii waxbay dhashay oo faa'iido bay u dhashay oo Ingiriiskii dadkii ay maaratay dambiilayaasha ay kasoo rartay dalkooda. Misaal saddexaad haddaan siiyo xiliyadan isticmaalkaba ka dambeysay, midowga Soviyeti ayaa isna wuxuu sameeyey weliba xilligii Joseph Stalin ayaa wuxuu sameeyey midowga Soviyeti dad isku dad ahayn baa ku dhisay ayay ahaayeen. Waxay damceen afka Ruushka in dadka oo dhan la baro oo lagu khasbo. Marka qolooyinkan af Ruushka aqoonin afaf kale leh sida masalan Tajikiska iyo Uzbekiska iyo Tartarka iyo Chechnyanka iyo Crimean, noocyadan Baltic sida Latvia, Lithuania, dayo badan oo xadaarada waaweyn le weeye afkaana aan aqoonin. Marka waxaa lagu khasbay, Stalin wuxuu khasbay in lasoo raro lasoo dejiyo meelaha Ruushka looga hadlo. Kuwa Ruushana wuu raray, wuxuu dejiyey meelaha oo aysan dadku aysan Ruushku hadlin. Maslaxada ka dambeysay micnaheedu waxa weeye in maaragtay dadkii afkan la baro.
Professor Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey waxa uu ku macnayn karo wixii ka dhacay magaalada Lascaanood.
Anigu ma arko tarxiil, ma gartay tarxiil waa taan yiri, yani waa qof ama dad duul sharci darro lagu soo musaafiriyey bay ahayd. Marka kow waxa weeye wuxuusan tarxiil u ahayn qofka wax tarxiilaya, ayaa waxaa loo baahanyahay inuu yahay qof qaran ah oo aqoonsi caalami leh, calankeedu uu ka taagan yahay qaramada midoobay ama xataa xubin ka ah yani ururada goboleedka sida IGAD ama kuwa jaamacadda carabta ama kuwa Afrikada. Marka yani ma dhici karto qofan dowlad baahan inuu maarto waxbaan tarxiilaya inuu yiraahdo. Marka masaakiintan oo kunka iyo wax badanba dhaafay oo dhibaatadan loo geystay ma oran karaayo waa tarxiil. Waxaan oran karaa waxaani waa takoor. Duul yar baa sameeyey runtii, reer waqooyiga dhan ma duulkii sameeyey way takooran yihiin, way ceebaysan yihiin, waa in la ceebeeya, la cambaaraya, la ceebeeya oo dunida loo sheega falkan ay sameeyeen inuu yahay fal ka soo hojeedo aadanimada.
Soomaaliland waxay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale kadib burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii. Inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah, haddana si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku naalootaa nabadgelyo. Waxay leedahay nidaam siyaasadeed oo shaqeeya, hay-ado dowladeed, ciidamo amni iyo lacag u gaar ah. Dastuurka dowladda Soomaaliya oo ay ugu yeerto Soomaaliland dowladda Muqdisho waxa uu Soomaaliland u aqoonsan yahay qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliya, waana taa midda keentay in tallaabadii ay dadka uga soo masaafurisay Lascaanood ay kala kulantay dhaleecayn. Saraakiisha Soomaaliland ayaase ku adkaysanaya in tallaabadaasi ay u qaadeen si xasilooni darida ka jirta koonfurta ay uga gaashaantaan inay ku soo fido. Haddaba jawaabta Soomaaliland ee dhaleecaynta loo soo jeediyey waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA-da uga soo warama Lascaanood Cabdikariin Cabdulaahi Bile Olol.
mahadsani colaad magaalada laascaanood waxaa dhowaan laga saaray boqolaal dad ah kuwaas oo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya wafdi uu magacaabay madaxweynaha somaliland oo dhowaantani soo gaaray magaalada laascaanood ayaa bilaabay howlgallo la xidhiidha dhanka ammaanka iyagoona sheegay in wax weyn ay ka qaban doonaan xaaladda ammaanka ee ka jirtay magaalada laascaanood taasoo sannadihii ugu dambeeyey ay ku dhinteen dad kala duwan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo shacab taliyaha booliiska somaliland maxamed aadan saqadhi ayaa sheegay in go-aankan uu yahay mid dowladeed sidoo kalena isagoo u jawaabay cid kasta oo ka hadashay howlgallada dhanka ammaanka ay ka wadaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
waxaanu go-aansannay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer somaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan taa markaanu qaadnay tallaabada dad badan ayaa hadlay dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrado kale ka bixiyey waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda soomaaliya kow ka tahay amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula ilaahay baa ka mas-uula annagaana ka mas-uula cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya magaalooyinkiina u taliya caasimadiina u taliya mashruuca xamar ka socda laascaanood kama socon karo waa ka suulinaynaa waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray gabadhaa loo kireeyey waa la ururiyey cuntaa la siiyey biyaa la siiyey waa la tirakoobay sidaasaa dalkoodii lagu qabadsiiyey dadka reer laascaanoodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa codsigana marki hore iyagaa keenay markii dambena way iskaga garab taageen shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay
duqa degmada laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa tilmaamay howlgalkan lagu sameeyey dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya ay dowladda ku garab istaagaan
tallaabooyinkii muhiimka ahaa ay ka qaadeen arrimaha amniga waxaa inoo ballan wada shaqayn waxaan usoo jeedinayaa shacabweynaha degmada laascaanood ama laysma duro baa layidhi ama laysma diro xukuumadda innagaa dirsannay codsiyaynu u jeedinnay way aqbashay waxaa laynooga baahay inaynu taageerno wixii nagu aadan aynu qaybteenna ka qaadanno
xildhibaane axmed xasan cali oo ka mid a xildhibaanada somalilan lagana soo doorto gobolka sool ayaa isaguna sheegay inuu si weyn ay dowladda uga codsadeen in wax laga qabto xaaladda ammaanka ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isaguna ka deegaan ahaana sheegay inay taageersan yihiin difaacayna dowladda eeda looga soo jeediyey saaritaankii dadkaasi
waxaa jira xildhibaano u dhashay deegaankan oo dadkii xamar baarlamaanka galaya oo iyaguna hadlaya waxaan leenahay uma war haysaan laascaanood iyo dadka ku nool dhibaatada qabaan uma war haysaan dadkaasi dhibaatada qabaan aad iyo aad iyo aad bay dadku u dhibaatoodeen agoomihii baa noo jooga haldoorkii laga ugaarsaday meesha tan mu'aamaradaha lagu dilana waxaanu isleenahay waxay ka yimaadeen dhinaca soomaaliya wayna kala caddaan doontaa
haatanna aan dib idinku celiyo colaad
mahadsaned colol intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka eleyska v o da ee toddobaadkan barnaamijka waxaan toddobaadkan kusoo qaadanay sharciyadda tarxiilkii ama masaafurintii 2-todobaad ee lasoo dhaafay la hadalhayay ee magaalada laascaanood ee gobolka sool laga soo tarxiilay dad ka soo jeeda koonfurta soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed cawad xasan inta aan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe oo aad xilliydan kale dhegeystaan. waxaana la socodsiinaya soona diyaariya wariyaha v o a dalka kanada xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno saamaynta cudurrada dhimirka iyo soomaalida qurbaha. shalay waxay ku beegnayd 10-ka bisha Oktoobar waa maalinta dunida laga xuso maalinta caafimaadka dhimirka. 10-kii Oktoobar sanadkii 1992 ayaa markii ugu horreysay la bilaabay in la xuso. halku dhigga xuska sanadkan ayaa ahaa daryeel maskaxeed oo ay helaan dhammaan. cudurrada dhimirka ayaa ah kuwa ay la nool yihiin dad badan oo ku nool dunida. kuwa hela daryeel caafimaad waxay si joogta u qaataan dawooyin. soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka ku nool qurbaha ee qaarkood la nool xanuunkan dhimirka. dr axmed cumar sheekh maxamed wuxuu ku takhasusay cudurrada neerfaha iyo dhimirka. mar aan kula xiriiray qadka teleefanka ee magaalada qaahira ee dalka masar ayaan ugu horreyn weydiiyey waxaa keena cudurkan.
بسم الله الرحمن الرحيم محاكين عذر هذا كده لمركا ونوعية بديهين مركا وحاكم ده جينيتيكالي خفكا ويديس أما أبيس خفكا ده دوقة بي إنه قد أحلى والله جيابا فأنا بقول كيبا كونتن سيدو كالي وحاكينا عراده عراده إذا قال لده عذر هذا لمركا وحاكينا وحاكا لو كان عذر هذا لمركا شغل آنت شغل آنت خفكا مركا وشغل بايو وفكرايا استرس أما ديبرشان كده عايو حلقة بايو إسامي سوء عذر وكده سيدو كلا وحا كانوا تراجس كاما ماندوريا أما بلودة سيدا قاتكا حشيشكا أما دوين كان سوالي دا سيدا ترامدول كاقفكا دي وجوكتيو وكسو كبسنوايو أيضا واسوطا دا دا وبادن وكده عذر دا لمركا ودليل دا سيدا يتوان إلا إيو شي اللواتم انتو دا حيسا سيدو كلا عرورتو وكده عذر دا لمركا way cunuga hadii hooyisa lagu hordilo ama lagu hor kufsado aydana waxa laga yaabaa in cudurkii ay saameeyso ama uu ku dhaco marka Soomaalida waxa lagu tiriyaa bulshooyinka uu ku badan yahay cudurka xanuunka dhimirka cudurada dhimirka ku dhaca badan yihiin waxa kamid ah loo yaqaan schizophrenia ama qofka inuu cod maqlo ama inuu wax arko waxa kale kamid ah loo yaqaan severe depression ama qofka inuu si aad ah u murugoodo ama bipolar waxa loo yaqaan qofka marna uu murugaysan yahay مرنا وسك فرح سين فرح زيادة سيد وسك هذا يعني وأنا فاهم كرين أما هذا يعني سك زيادة
إن كستوع ذر هذا دي مركو الدنيا ده كسي بدنا يو هدنا حنون كان صف مركا أه كوفيد سقالي طبعا الدنيا ده دن سامي يا لشيء يا إنه سيب جوني أو سامي يي دتك قبعة ذر هذا دي مركا كواسو كجو ذو مي دتك يا أكيد جرين حنون كان درتيس أحمد حسن ومدحة حرون تعافي ماد كاي ساميد غايدانس اي قبل كا منسوطة اي دالكا مرايكن كا حل سيهو الرئيسي يوان كل حري ريقات كا تليفن كا يو فيو اي دا اوغوار رمي سامين تا كوفيد سغالي توبان وكوية شي دالكا قابا عذر رضا دي مركا
إن وحال لوران كرا كوفيد 19 سيوين بو سامي دالكا حرون نظر دي مركا قابا لابدا عرين اوغو مهيم سن كوفيد 19 او اما اوكياني اما اوو زيادي een walwal iyo cabsi dheerada iyo murugo siyaada ah marka walwalka iyo cabsida badan qofkii wax weyn waxyaabo badan bay yada laftiyadu si keenaysa ay kamid tahay hurdo la'aan een qofkii niyadiisu ayna deganeyn qofkii maxal dheerada iska een cabsanaya een marka een anxiety gaas ama walwalkaasi een waxa la oran kara waa wax calaamad la socota een cabsidan covid 19 ka timiday een iyadoo xanuunana way jirtaa marka qofku iyadoo xanuun hadii uu sii qabayno covid 19 ku marka uu sii siyaadiyay een tani kale murugada ama depression ka iyadana waxa ka imanaysa qofku marka uu bixi waayo ee uu cid loodo ee uu kaliye guriga joogo ee ummadii awal uu dhaxgali jiray ama saxaabtiisu dhaxgali waayo uu ka soo xirxirmo inu qofkii marka murugooda oo uu fikiro oo maxal ila taasina ay sii siyaadiso murugadiisa iyo fikirkiisa iyo niyadda ayaa yadna imanaysa marka een siyaabahaas iyo siyaabo kala duwan buu u saameynayaa in covid 19 ku dadka een xanuunada maskaxda qaba
kasoo dadka horey u qabay cudurrada dhimirka sidoo kale waxaa jira dadka qaar inuu ku cusub yahay kuwaasoo ka qaaday culaysyo kaga yimid covid 19 waxaan markale Ahmed Hassan
waxa kaloo dhici karta in xanuunkani kaliye ma aha waxyaabo badan oo dadka u sababaya ba jira oo ah qofkii uu ku dhaco oo raad badan uu ku yeelanayo marka raadka uu ku yeeshay in iyaga laftigoodu ay sababaan xanuuna maskax waa laga yaaba in dadka qaar koodna waxa laga yaaba inuu siyaabo kale u sameeyay oo ah sida dhinaca dhaqaalaha oo kale marka la eego and dad shaqeynaya shaqo aan ay ku dhacdo ama dad business laha business koodi ay waayaan marka dadkaana in uu taasi u sababto in ay xanuunada maskaxda ay qaadaan iyadna way dhici kartaa
laakiin Soomaalida ayaa la sheegaa in aysan inta badan la soo banaanbixin marka ay dareemaan caafimaad darro dhanka dhimirka ah taasoo loo sababeeyo cabsi ku aadan in lagu caayo ama lagu ceebeyo dadka sidaasi aaminsan waxa kamid ah Aminu Cusmaan oo tacliinta sare ee cilmiga horumarinta bulshada ka baratay jaamacadda Toronto ee dalka Canada.
Koo waxa keenay waxa taa aamin darada. Yaani qofka aniga qofkii Soomaaliga hadaan arko aan dhahay qofkan waa qof Soomaali ah aan caawiyo qofkiin uu ka cararaa wuxuu ku leeyahay qofkan warkayga banaanka geeynaa. يعني سومالي أهان كود أهان هديل وقف كان وجرني هاي ما بالرباب إنه شجع وقف كان إنه جرني واستجمع
قرص الشدة سيا سوابتا إن سومالي ذقبا عذر كايسن راتسن كهرتج إنت أيسن فجان حالد وضعفيمات سدى قبته هذا جامعة سمتر وسنة كي قدم بيسه تعليم تسري بي إتش دي كودة جامعة تورنتو إدل كان كندا سدى كرنا كشقيسة وعقب الشدة ضد كلا دباتيسن
ضدك أنت بدن على الشقيه وحوي ضد أن آذو فكرة يآذو ورورة حلبوا لا يحيوح وبهي هي قف ولا حريرة ولا حضلة ولا شكاستو أن أنت بدن صومالي ما أكسس كريان كريسس ما صو عن أن تلفون لينز كمرك كلية لا أركز صومالي ومرك عسبتال كتجان أما مرك بوليس كوعان وجريه هذا اللي ماذا لكن أنت بدن وح prevention اللي يرادو ما نقعنه كهرتك
هذا ما دام عذركم يهي متجرة محل قدبون برشدة أما السذيل لوجه هرتي كرا وكان مركلة دكتور أحمد عمر شيخ محمد أو كنت قصصي عذر هذا نرفع يدي مركا
وحلو هرتي كرا وعجل قد وبرشة إلا الدوية قفك بكان كأ دوية سلسلة فهم سيا عذر وحكى الأد أو ميمسن مك دوين دوين تلجوا إن فملك فملك أو بكان كأ إن كل فهمان أما يتلك ويشان ومهم سيدوك الوحيات مهمة يقف كأن لتقين الله تكورين تكورك وحياة وبدن بشدة وكالكولما كالكولما عددك يعني الله تكورين عن لغو خيرين إن الله دمريو بشدة لقمد لغو بشدة وحنك عسنين عدرة دمرك كودة عنا قدن أي نوضة هايستان وانا قد حجيران إن الله فهنو أي نروغة بهانية إن ددك قبانا داريال قارة يفير قارة ويرانو ددك عن دد حنوسن واي إن الله دمريو لون حريستو لغو عاويو سيدي لو داوين لها عن لمدة تكوري
داقي سيالين تاسا ينكسو قبينا يا برنامج كا قربة طلبات كانوا انكسو قاتي سامين تعذر هذا الدمركا إيو صومالي ذا قربها انتان مركلا كل مدونا وحسين نور حاجيو إذن كاقتاقيا سيداسي ينبتقليو
أدب ماسين يهي داقي سيال حسين نور حاجي أو نلسو عتين يي برنامج كا قربة ألقات كرقي سيني سين وفيو يقرهن برنامج كا عاوي دونيدا مركنا دينعي يوحان آدينا حبين تدودة قابان سينا بوكر محمد يا مقدشة كسو ديارسي
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xaliyo sid geeddi socodka doorashada aan u hakan haddaba ma laga yaabaa in beesha caalamku ay cadaadis saarto madaxda Soomaaliya si muranka jira loo dhameeyo waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya awil maxamed xasan oo si dhow la socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka iyo yuusuf maxamuud sheekh axmed oo ka tirsan qoyahanada soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay awil maxamed
marka koobaad khilaafku wuxuu ku saleysan yahay walwal siyaasadeed ee keenay oo madaxda qaranka qayb kamid ay qabto marka walwalkii siyaasadeed qofaltii ka dhashay wuxuu gaarsiiyay dalkii Soomaaliya in uu geliyo meel mugdi ah oo maanta xaaladeeda aan qof Soomaaliya oo wax garata aan loo sharaxayn inta hadanta uu gudbo tan atiri beesha caalamku Soomaaliya meeshii ay la rabtay wali meeysan gaarin khilaafkeed wali Soomaaliya waxba u dhaqan marka hadda wali ma aysan rabaan inay hore u galaan إلا أي هلك أي ربان أي كجارتو أو ترى فراها كدعه أو بهاش هيكل كأول السن الدولة نمو مش أو كبحه
يوسف محمود شيخ أحمد
مركان دب وقلنا قلنا هدر مرحلة دخول الوجرة سياسية أو رنتي دور شوينا الوجرة يدو وقت بدن أهري نقص والله ما يسقاب قبس ما ده حدا لحد ما ده حدا نسومالي ده استديو ده أهري نقص قبس ده ما ده حدا قارنكا تنوح كين الدونتا إن بيش عالم كأي فرقين oo toos ah ay ku sameeyso maxay yeelay madaxda qaranka inta badan ciidamadeeni ayama caawina kala duwan aan ka helna waa lagu qasban yahay marka ama way ku qasban yihiin inay fargelinta ay ku soo sameeyaan qoray heshiisiyaha loo soo galay oo runtii ah in doorashooyin hore loo qabto ah waqtigii loogu talagalay waa ka gudbay marka waxaan is leeyahay inay soo dhex galaan oo aad ugu fududahay lagama maarmi doono marka hadda adii madaxdeena ay garashadoodii ay muxuu aha intaan ay iska bedeli waayaan way fududaanaysaa inay fargelin ay shishay ay soo dhex gasho oo madaxweynihii amar wasaarihii midkood uu ku baxo. Marka waxaan leeyahay madaxdeena inta aanan shisheeyuhuna soo dhex gelin ayaga garashadooda ha sarayso, ayagiiya muxuu ahaay hadda isku tanaasulaan.
Haddaan dib kugu soo laabta cawil, waa degaysanaysaa Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed wuxuu ku doodaya in xaaladda taagan hadda marka la eego inaanay beesha caalamka looga maarmin in arrimaha Soomaaliya, adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd?
arrinta uu sheega walaalkay 2008 arrinta dhacday, haddaan dib wax yar u milicsanno meeshii ay ayagu gacanta ka geli hayeen ay u tiila maalintaas, waxay rabeen inay bixiyaan Cabdulaahi Yuusuf, waxay rabeen si ay u keenaan qoladii Casmara shaqa iyagu ay haystaan ka shaqeeyayeen. Waxaa soo hartay xilli kale ayay gacanta geliyeen oo ra-iisul wasaarihii maxaa Cabdulaahi Farmaajo xilligaas asigana daaqada laga tuuray. Marka hadda doorashadii socota, qayb ka socota, gacanta lagula jira, hawshii socota, wuxuu marka istruuturay joogtaa labada nin ee madaxtooyada ku wada jiraa, ninna shaqo hayaa, ninna shaki uu qaba. Hadda iyagu marka waxay rabaan ninka shaqada hayaa inuu fashilmo, ninka shakiga qaba uu fashilmo, kan shaqada hayaa inuu fashilmo. Kadib ay ayaga baasho gacan bannaanato ilaa ay heerka ka gaarsiiyaan, waxay ku wadayaan arrinta ay hadda ku wadaan heshiyaano ha ka dhacaano san macquul maaha, doorashada ha la wado, waqtigayaanba la gaarin ay gacanta la geli lahaayeen. Ninkaana ay dhahaan adiga horaad ugu fashilantay, kii kalena waa ku fashilmay, hadda iyo roadmap ay rabaan inay dhahaan.
Haye Yuusuf, waad degaysanaysaa cawil, wuxuu qabaa hadda inaanay la gaarin waqtigii beesha caalamku ay tallaabo qaadi lahayd arrinta siyaasadda Soomaaliya khilaafka la xiriirta, adiga maxaad ugu jawaabi lahayd?
Wallaahi cawil waa mahadsan yahay. Dhowr war saxaafadeed oo beesha caalamka ay soo saareen inta hadda khilaafaadkan uu socday waa aragnay, iyagoo madaxda qaranka ugu baaqaa inay si degdeg ah u xaliyaan. Waxaa muhiim ah marka anigu ay ila tahay haddii inta faraha uu kasii baxo waxay noqonaysaa xitaa askarigii ku ilaaliyo ayagii hoostaga oo amisom meesha caalamka, waxay noqonaysaa marka in dhexda lagaaga baxo. Hadda waxay maraysaa khilaafku in warqado lasoo diro madaxweynihii ama ra-iisul wasaarihii warqado ayay tagi, marka dambe waxay tagi doontaa in adi la iska kaa dhex baxo, dhaqaalihii yara lagu siinaa lagaa jarto, ciidamadii amnigaaga sugayay muxuu ahaa la dhaho amnigooda ma sugi kartiin kasoo taga. Marka waa muhiim marka inay waxgaradka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada iyo haweenka baaqiyadooda ay ku aadan arrimahan, inay madaxdeena sharafta leh inay isxaliyaan ayaga inta aysan beesha caalamka faragelin qaawan. Ceebayna nagu tahay runtii waddankeena in sanad walba oo mudaxaladyada noocan markuu dhammaanaya inay faragelin ay mar walba saaxiibada caalamiga ay nagu soo sameeyaan. Waxaan walwal ka qabnaa inay beesha caalamka arrimahan faragelinta oo sax ah oo runtii si negatif ah weliba ku dhammaan doonto. Hadda saaxiibada caalamiga waxay isleeyihiin isxaliya, wanaag ku xaliya, saaxiib wadajir ku socda, laakiin haddii intaas ay ka gudubto waxay noqonaysaa inay iyaga laftooda ay ku hagradaan oo ay madax iska kaa geliyaan ayay noqonaysaa.
Awil, siduu Yuusuf ku dooday, adiga muu aragtaa marnaba in kaalintii beesha caalamka aan la dhayrsan karin marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan amniga?
Zainab Yuusuf Walkay, waa mahadsan yahay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago hal arrin. Dunidu isma gargaarto, waa isgarabsata. Adiga marka haddii aad noqon weydo ruux la garabsado, cidi ku gargaari mayso. Soomaaliya marka beel caalam ee gargaartahay sooma mari, ayadaa laysu garabsado laga danaystaa. Marka hadda marxaladda ay u socotaahay waxay tahay beesha caalamka Soomaaliya maalgelin fara badana ka gasho, cidnana wixeeda meel cidla ugama tagto. Marka meel cidla uga tegi maayaan, laakiin say ayagu rabaan inay u dhigaan ayaan wululka qaba. Sababta waxaa nasiib darro ah in maantay Soomaaliya ay taagan tahay 8 sano ka hor halkii ay joogtay, ay ku meel gaar markay ka soo baxday ay maraysa inay taagan tahay ayaa nasiib darro ah. Bulshada Soomaaliya marka waxay ka walwalsan tahay marxaladda taagan iyo halka wuxuu socdaan ayay qof kasta oo indheergarada oo wax garan kartaahi u muuqata, taas ayaa walwal ku hayda. Madaxda qaranka waxaa u muuqata oo bulshada Soomaaliyeed ay dareeme in ay wax kala jiidasho jirto. Soomaaliya waxay ahayd markay heerka marayso in ay isu yimaadiin odayaashii dhaqanka, culimaauddiinkii, dadkii siyaasiyiintii, dadkii marka 12 jeeb ku kala jira oo kala shakisanaya. Marka dadka Soomaaliyeed qola saaka wax ka gasho oo Soomaaliya horta ma jirto. Sababta tusaale yar hadaan idin soo qaato, dalkan wuxuu soo maray madaxweynayaal horo, ra-iisul wasaarayaal horo, iyo madaxweynayaal maamul goboleed oo hadda taagan. dadkii ugu dhawaa oo la islahaa intay isu yimaadeen talada dalka inay u naxaanayay iyagii marka mid kastaba taladiisa midka talada hayaa kuma qanacsan mas'uulka si ka taagan cid talada hayaa marka hadaysan ku qanacsanayn dadka taladu kala dhaxaydo waxba lagama tali karo
waxaan siinayaa Yuusuf Maxamed
haddii bi horta marka si loo fiiriyo khilaaf kuruntii wuxuu u muuqdaa in marba marka ka dambeeyso sii ziyadaayo beesha caalamkiina runtii ay indhaha ku sii hayso xaalka sida meesha hadda maraayo madaxweynaha iyo wasaaraha mid walba warqadihii soo saaray mid walba wuxuu soo dilisanayay qodobka dastuuriga hebel iyo hebel iyo hebel dastuurkan waa mid kumeel gaar ah oo runtii afti dadweyne aan weli loo qaadin laakiin uu Soomaali inta hadda macquulka ah ay ugu yaraan ay isku soo hagaayeen ay doorashooyin badan lagu soo galay madaxweynaha iyo wasaaraha labadaba ma wada qaldana ma wada labadoodana ma wada saxsana midkood un ayaa haddeer qaldan marka waa muhiim midka qaldan la dhaho qodobkaas iyo qodobkaas aad ku qaldan tahay Soomaali ceeb uma baahno Soomaali intaanay timuxuu ahay kadib doodiinay inta inaad ku ekeysiina la rabaa marka si loo fiiriyo haddana magacaabista baarlamaankii ugu yaraan haddii baarlamaankiina doorasho aaday marka garashadeena inay aad u sareysaa la rabaa inta bay muxuu ahay shisheeye uusan soo dhex galin in anaga isdaba qabanno oo ay saxno
haye cawin
beesha caalamka waxaan inay gasho haday rabto waxaan maba dhaceenba laba nuqdo yaraan ku sheegaya xilligii magaaladan amnigeedu qalaangalka gala beesha caalamku waxay tiri dibaa loo wada hadlo ma aysan dhihin waxna la joojiyo beesha caalamku hadda haddana ka falti yimid inta soo istaagta ma aysan dhihin waxaan iyo waxaan iyo waxaan la joojiyo waxaana qaldan ma aysan dhihin waxay tiri ha heshiiyaan hal heshiiyadu marka waxa waaye shaqada sii wada weli ma gaarina meesha anagu aan kaskaalinkeena noo bannaanay marka Soomaaliya cidda lumidana waa la yaqaan cidda u gargaareeya cidda dileena waa la yaqaan beel caalamni u gargaarime ciddii loo doorto 4 sanana dalkan waa dumisay waxay geysay 8 sano ka hor meel aysan joogin waxay joogtaa marka cidna uma maqno ceelna uma qadna arrinta Soomaaliya
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Awil Maxamed Xasan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad bay u mahadsantahay Seenab Abuukar Maxamed oo dooda gaaban ee nala socodsiinaysa iyo taasi ay dalka ka dhageysanayseen waa VOA Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay inuu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fulinayo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid ay qaramada midoobay iyo Midowga Afrika ay ku midaysan yihiin warsaxaafadeed ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo Midowga Afrika ka tirsan kaasoo soo jeediyay in howlgal wadajir ah laga fuliyo Soomaaliya taariikhda la qorsheeyay in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa January sanadka soo socda 2022 Midowga Afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka lagu fuliyo qodobka 7-aad ee axdiga qaramada midoobay qorshahaasina waxa uu u baahan yahay inuu ansixiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahaasi waxayna ay ku adkaysatay doorka taageerada ee howlgalka midowga Afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa uga digay muwaadiniintooda Isniinta maanta in ay ka fogaadaan hoteelada Afghanistan maalmo kadib markii dhowr qof lagu dilay masaajid ay kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ay weertay ku sugan gudaha dalka Afghanistan Taliban oo awoodda la wareegtay bishii August kuna dhawaaqday dowladda Islaamiga ayaa raadinaysa aqoonsi caalami ah iyo kaalmo si looga fogaado musiibo bini'aadnimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka Afghanistan ka jira laakiin iyadoo kooxda maylka adag ee islaamiyiintu ay ka gudbeen jabhadayntii islaamar ahaantaasina ay u gudbeen awood xukun ayaa waxay la halgamayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen halista uga imaanaysa kooxda IS ee dalka Afghanistan muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan ama ku dhow hotelka Sareena waa inay si dhaqso leh uga baxaan ayaa lagu yiri war uu soo saaray ay soo saarteen raad ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka iyadoo tixraacaysa khataraha amni ee deegaankaas marka la eego halisaha soo kordhay waxaa lagu la talinayaa in aydan deganin hoteelada gaar ahaan Kabul ku yaala sida Sareena Hotel ayaa lagu yiri warsaxafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda barwaaqsoorka iyo horumarinta Britain kuwaas oo muwaadiniinta uga digay inay halkaasi joogaan warka dunida dhegeystayaal oo Rugaal Ciise ayaa ayuu kaasi ahaa halkaad ka dhageysanaysan waa VOA markan dhinaci heesaha ayaanu jalaacaynaa mid ka mid ah heesaha aan idin soo qabanayno ayaanu dhegeystayaal jecelnahay inaad nala dhegeysataan. da xabiibe xasan tuuxu ayaa heesasi ku luuqeynaysa gabagaba ayayna heesasi u ahayd idaacaddeenni caawa iyo dunida anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegaystayaal tani kulan dambe waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.